نفسي معرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه ما بقتش عارفه اقول له ايه معرفش ليه خبيت عليه بضعف قوي وانا جنبه